сьогодні у Празі проходить установчий саміт програми Євразв'язу «Усходнє партнерство», куди запрошені 6 постсовєтських країн, серед яких і Білорусь. Найбольшие помылки, якія могла б в сённяшніх умовах допустить беларуская позиція, гэта занадта вялікія компромісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе Радіо Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Сёння 4-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Сповнилося 10 годов з дня зникления былого міністра внутренних справ Беларуси Юра Захаренки. Гэта да іншая пасля новинаў.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфира выпуск новинов «Сегодня в свете». У Празе у Конгрессовом центре распачался саммит «Усходнее партнерство Европейского звязу». Поводили слов керовника Европарламенту Ганса Йорта Петеринга, то, что Беларусь запрошена до удела в программе, не означает, что Европа отмовилась от критики. Беларусь на саммите представляют первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Перед уваходом у конгрессовый центр отбылся пикет белорусов Чехии и краинов Евразвязу с лозунгами протесту супраць политики Александра Лукашенки. Перед початком саммита Усходнего партнерства министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг сустрелся со старшиней Рады БНР Ивонкой Сурвиле и былыми кандидатами у президента Зеноном Поздняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Милинкевичем. Поводле слов министра, для яго было принципово важным принять представников белорусской демократичной оппозиции и выказать им подтримку. На поўдні Афганістану провинции Гельмент подчас выбуху загинули найменш 11 человек, десятки пораненные. Выбух зарабил смяротник, який спробовал атаковать автомобиль силов коалиции. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко скасувала свою візит у Прагу у сувязі з трагедією у Дніпропетровську, де уночі в виніку вибуху у залі гуляльних автоматів загинули 9 чоловік. Служба безпеки України цілком адринає версію теракту. Улади України на місяць зачиняють усі установи для азартних гульняв. Владимир Воронин, який покидає посаду президента Молдови, вилучений партії комуністів на посаду спікера парламенту. Посадження парламенту, на яким будуть обирать ягоное кіраўніцтва, призначенное на 12 травня. Комуністам не хапае одного голосу, каб абраць свого представника на посаду президента краіны. Поводле Конституции, калі новый президент не будзе абраны за два голосования, дзеючы президент распускае парламент и призначае новые парламентские выборы. Вы слухали выпуск.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Таким чином, сьогодні у Палаці Конгресу у центрі Праги проходить установчий саміт програми Євразв'язу «Усходнє партнерство». У сустрічі беруть удел керівники держав Євразв'язу і представники 6 постсовєтських країн, які запрошені до уделу у гэтай програмі – Арменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. У Палаці Конгресу сьогодні працюють наші кореспонденти Юрій Драгахруст і Ян Максимюк. І зараз з нами на сувязі Юрій Драгахруст. Юрій, добрий вечір.
Добрый вечер.
Что отметного уже отбылось на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра сустрели вокличами, ганьба, ганьба. Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у него отбылась адмысловая встреча с координатором внешней политики Евразвязу Хавьером Саланом. После в интервью «Свободе» Салана становча оценил удел Беларуси во Всходнем партнерстве, а на наше питание, те мая Евразвяз инструменты воздействия на Беларусь, Салана отказал. Ну, некоторые мая, бо свечение тому, это то, что Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саммита начали прибывать уже официальные делегации. Первый вице-премьер Урады Беларуси Владимир Семашко прибыл с послом Беларуси при Евразвязи Владимиром Сяньком. И когда делегация шла до ухода, я спросил господара Семашко, чего он чекает от саммита. Ну, и он не отказал ничего, максимум ничего не чекая, максимум не полечил потребным отказать. А вот президент Украины Виктор Ющенко был больше разговорливым, и я испытал его, чем не шкодуя, и он, что на саммите саміті не присутнічав Олександр Лукашенко, з яким ён пару дзён таму сустракаўся у Гомелі. Калі казаць шчыра, то шкадую, адказаў украінскі прэзідэнт і патлумачыў: я перакананы, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у еўрапейскіх працэсах, месца і роля Беларусі вельмі важныя. Я спадзяюся, што супрацоўніцтва Еўропы з Беларусю будзе актывізаванае, сказаў Юшенко. Ён таксама распавёў, што сёння раніцай ён размаўляў са спадарыняй Фрэры Вагнер, еврокамісарам, якраз на тэму, так бы мовіць, уцягвання Беларусі ў еўрапейскія справы. Віталь?
Юрій, як відомо, на саміті мяркується прийняти певну винікову декларацію. Чи є на цей момент ніякі звістки, що може бути у цьому документі?
Так, звестки есть, але я подкресливаю, что я попередний, это проект. Ну, я бы сказал, так, что она робит такое двоистое, суперечливое выражение, бо, так бы мовить, головная теза, головный стейтмент, это то, что партнерство основанное на взаимных интересах. Але у другим абзаце означено, что краины-партнеры и краины Евразвязу базуются на фундаментальных каштовностях, уключно с демократией, вершенством закону и захованием правоў чалавека. Тут варта сказаць, што ўвогуле, калі казаць пра гэтае партнерство, то это такая своеасаблівая рамка. А яе канкрэтная змест, яе канкрэтнае напаўненне, прынамсі вось па чатырох платформах супрацоўніцтва, гэта дэмакратыя і кіраванне, эканамічная канвергенцыя, энергетычнае супрацоўніцтва і кантакты паміж людзьмі, гэта будзе запаўняцца, так бы мовіць, гэтыя клеткі будуць запаўняцца пазней шляхам прямых перамоваў краін-партнераў і Еўразвязу. Хаця вось сёння ўжо з'явілася інфармацыя, што ізноў жа сёння раніцай беларуская дэлегацыя сустрэлася з еврокомиссаром Бенитой Феррери-Вагнер, и прошли перемовы по энергетичным супрацовнистям, вот как раз по третьей платформе, и, ну, были, тут тяжко сказать, были приняты некие документы, чебаки просто обменялись, так бы мовить, меркованиями, какими-то своими протоколами об намерах, але вот такие контакты отбылся, и, махчима, это, ну, так бы мовить, початок супрацовнистства, вот поводле этой темы. Виталь?
Дякую, Юрий. С Палаца Конгресса у Центре Праги, где сегодня проходит установочный саммит программы «Евразвязу. Усходнее партнерство», передавал Юрий Драгохруст, а я зазначу, что больше подробязно про выники сегодняшнего саммиту слухайте у нашей «Ночной свободе» о 22-й године, а так само читайте на нашем сайте свобода.орг. И теперь больше подробязно про ту акцию, про якую уже казал Юрий Драгохруст. Каля 50 человек взяли удел у митингу на площади Палацкого у центре Праги. Удельники митингу протестовали супрацпорушение правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразвязу запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітынгу удзельнікі з белчывона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да Палацу Кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных дэлегацыяў. Так само сегодня, у день открытия саммиту, министр замежных справов Чехии Карл Шварценберг встретился с пятеркой белорусских демократичных политиков, которые сейчас находятся в Празе. Про то, как отбывалась эта встреча, нам расскажет Сергей Наумчик.
Карл Шварценберг сказав, що для його великий гонор вітати представників білоруської демократичної опозиції. Білорусь не тільки з географічних причин, нам вельми близько. У Чеській Республіці шмат білорусів, які тут вучаться і живуть, сказав міністр. Керівник організації «Громадянська Білорусь» були дисиденти. Міністр Ян Румал нагадав про політичних зняволених, які тепер ось у Білорусі, акцентуючи увагу на голодовці Миколая Туховича. Оцінюючи виніки гэтай зустрічі, Вонка Сурвіла адзначила, що принципово важно, каб Білорусь увайшла у програму «Сходнього партнерства» на нормальних умовах, а не як другорадна країна. А на думку Александра Мілінкевича, сьогодні історичний день, бо після довгих годів відсутності у євроінтеграції ми робимо перший крок, каб аднавіць своє місце в європейській сім'ї, сказав Мілінкевич. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў: «Рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі». Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняга партнёрства, але выказалі заклапочена, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачыненняў з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі, мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварценберга з Івонкай Сурвілай, Зеленым Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ж не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта быў адзін з адказаў Анатоля Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і ўсе яго адказы слухайце ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнерства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавэл даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавэл адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлав Гавэл.
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канешне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой, нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта это кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавэлам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Дырэктар Інстытуту краіны СНД, дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін перасцерігае Лукашэнку ад лёсу Кучмы. Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі. І сьогодні, калі сапраўды сповнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарінкі, у Васілевічы на Гомельшыне да маці зніклага палітыка паехалі палітыкі, журналісты, праваабаронцы, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Слово поддержки Ульяне Рогоровне выказали Анатолий Лебецко, Людмила Грознова, Инна Кулей, Ольга Завадская, Зинаида Шумилина, Олег Вовчик, Владимир Кацора, былы товарищ по службе Юра Захаренки Павел Грышин, говорит Анатолий Лебецко.
Не глядя на то, что сегодня в официальных газетах, там, по радио, по телевизии, никто не говорит про Юрия Николаевича, але это ничего не означает. Это не означает, что никто не ведает и не памятает. И вот сегодня, у вечера, 18 годин, у разных городах, у разных местечках выйдут люди. Может, недзе выйдет 2 человека с портретами Юрия Николаевича. Недзе выйдет 10 человек, недзе выйдет 100 человек. Это значит, что люди памятают. Будет проходить еще не один год, не одно десятигодие, или самое главное, каб это заставалось у сердца и душах людей. И правда прийде, правда обовязково будет. Дзеля гэтага мы усе и живем.
Ульяна Захарына с племянницей Любой приготовила для гостей шмат вязковых почастунков. Маці зніклага генерала – выдатная гаспадыня. Яна шануе сяброўства і шчырасць. У вайну, будучы непаўналетняй, Ульяна Рыгорна зведала выгнанне ў Нямеччыну. Яе брат Васіль – герой Савецкага Саюзу. Юрый Захаранка ведаў дзядзьку і вельмі паважаў яго. Калі той заўчасна памёр ад фронтавых ран, прылятаў на Палтаўшчыну развітацца з ім. Ульяна Захаранка паплечнікам і сябрам сына вельмі рада. Яна рана пахавала мужа. За год да знікнення Юрыя памёр яе сын Уладзімір, былы падводнік, адной цяжка.
Вот попробуй ты одной остаться в доме. Думаете, легко? Я и не голодна, и не боса, и не гола. Но переживания эти, оно же все на сердце дает.
Ольга Завадская, чей сын, оператор российского телебачения Змитер Завадский, так само пропал бесследно. У день зникнения Юры Захаренки амаль завсёды проезжая у Васильевича до Ульяны Рыгоровны.
Я рядом с ней чувствую себя лучше. Почему? Потому что общее горе нас объединяет. И мне кажется, вот поговорив, побеседовав обо всем, про жизнь, как росли дети, мы находим отдохновение души.
Правооборонцы и доверенные особы Ольги Захаренки, жонки генерала, Олег Вовчик расповел.
Мы с Ольгой Захаренко в феврале направили Васильевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Васильевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шейман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все Васильченко, все остальные. Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Вовчыка скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захаренки зараз доследуется.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Пра дзесяцігоддзе знікнення Юрыя Захаренкі сёння ўзгадывалі і на Касрычынскай плошчы ў Менску. Вось ужо 4-ы дзень там збіраюцца актывісты дэмакратычных арганізацыяў на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Пра тое, як скончылася сённяшняя акцыя на Касрычынскай плошчы, раскажа Любоў Лунёва.
После того, как акция скончилась, и скончилась она миновито жалобной хвилиной молчания, каб ушановать память Юрия Захаренки, и после этого люди вырашили разыходиться. Частка молоди пошла по проспекте Незалежности у бок цирку, и вот тут начались затрымания. Затрымливать начали миновито тех людей, которые отрымают голодовку. Это в основном активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт». Схопили с початку Артема Дубского, когда он подходил до мосту праз раку Свислач. Никто не смог его отбить, бо спецназовцы обкружали человека, хапали его за руки, за ноги и тягнули у машины. Машина рухалась повольно, и на топу выхопливали спецназовцы то одного, то другого человека, и штурхали его, альбо несли на руках. Микола Демиденко ішоў з плошчы і вось у районе цирку яго обкружили спецназовцы. Ён лёг на брук, на яго ляглі 4 дзяўчынкі, ягоныя паплечніцы, каб абараніць Миколу. Спецназовцы не змаглі іх спачатку падняць, яны выклікалі на падмогу яшчэ 20 чалавек. І гэты 20 чалавек пачалі вельмі жорстка тягнуть девчат и Миколу по бруку. Яны сбивали усіх у автобусе. Яны затягнули автобус усіх. У автобусе вельми мощно сбили Миколу Демиденко. На им розірвана вопратка, дівчинкам так само досталося. Так само затримали і журналістку Інтерфаксу Алену Слав, яка була побач, попросту назирала, передавалася на свою агенцію про те, що відбувається. Усіх відвезли у міліцію центрального РУС, а літерально я ще про 2 хвилини під'їхав автобус на Костишинську площу, оттуль вийшли спецназовці у цивільним, вони спустилися у метро станція Костишинська, і оттуль вивели так само з 10 активістів, які удільничали у вуличній акції. Їх усіх заштурхали у автобус і відвезли так само в міліцію центрального району. Один із спецназовців повідомив мені про те, що ну ось вони тепер пробудуть пару суток і ніякої голодовки більше не буде, не будуть ходити тут на площу. Мені вони не давали, наприклад, здимати сам процес затримання. Погрожали, що розоб'ють камеру. Вельми жорсткі, таке брутальне було затримання на очах журналістів. Ніхто нічого не змог зробити, і поки ми удокладняємо кількість затриманих.
Дякую. Любов Луньова розказувала про виніки сьогоднішньої акції солідарності на Кастришницькій площі і про затримання, які відбулися після цієї акції. А сьогодні 4-й день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпринимальниками Миколаем Октуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удельничають уже 7 чоловік. До молодофронтовців Насти Положанки, Артема Дубського, Андруся Тянюти, Миколи Демиденки, Євгена Скрипця долучилися ще 2 поплечників – Ірина Губська і Глеб Скоркін. Тему протягує Владимир Глот.
У невеличкім покої, які визволили для голодовників в управі БНФ, сьогодні нібито стало просторней. Але це тільки підман зроку. Артем Дубський тлумачить, змінилося надвор'я, дихати стало легчей. Голодовники повідомили мені, що літерально 15 хвилин тому від їх сішов керівник офісу ОБСЕ у Мінську Ганс Йохан Шмідт. Наста Положанка каже, про що йшла розмова.
Ми розповіли, як проходить голодовка, за якими метами вона проходить, за якими потребуваннями. Так само зазначили, що 14 травня молодого фронту це ладить марш незалежності, що це буде так званий іспит на лібералізацію після саміту, що міниться тоді, ми довідаємося, як Лукашенко серйозно ставиться до процесу європеїзації Білорусі. Розповіли про своє самовідчування, про свої умови, розповіли про агульну молодофронтовську ситуацію в Білорусі. Мені все вислухали і обіцялися слідити за ситуацією.
Серед голодовників бачу 2 нові твари. Наста Положанка удокладняє.
До молодого фронту додаються кожен день нові люди. Додалася до нас Ірина Губська і додався Глеб Сноркін з Солігорську.
Цікавлюся у Ірини її першими відчуваннями.
Відчування добре. Думаю, що зможу дотриматися до кінця цієї голодовки і збираюся психолодити.
А у вас це ж перше, мабуть, було?
А голодовка, так, це перше.
Ну і тяжко було відважитися на
її? Мені це не було тяжким, тому що таке рішення, ну, я його приймала свідомо, а перше, по-друге, ну, вони вже мали такі, там, пост, тому лічу, що це не так тяжко для мене.
А батьки відують?
Потім? Батьки не відують ні про мою громадську діяльність, ні про те, що дзвонять у голодовці. І сподіваюся, що не буду цілити, як ми продовжує, і довідаються, коли це скінчиться.
Зауважаю на столі 100 книжок. Серед їх бачу і один день політв'язня. Самую опошню з той серії, що видала білоруська редакція «Радіо Свобода». Євген Скрабець каже, що голодовники читають переважно днем, коли у покої світлій.
Господара Трошченко приніс зраніці фільм, як було, що глядіть, бо на самом было крыху самотно, что развешали там. Мы за размовами вешали провели, бы не было что глядеть. У нас есть компьютер, мы скинули с флешки.
Говорив Євген Скрабець. Варто нагадати, що 3 волковицькі предпримальники знаходяться під слідством. Їх підозрюють у навмисних підпалах. Гэта вони обвергають. Усі 3 мають проблеми зі здоров'ям. Юрій Лявонов уже був у тюремному шпиталі. Миколай Автухович знаходиться у медичному ізоляторі. Він тримає голодовку протесту за кратами від 16 красавіка.
Другий раз білоруська молодь заміжжа і Білорусі собралася на зустрічу, каб вирішить, що вони могли б і хотіли робити разом. Адукаційні і культурні ініціативи, соціальні сітки, взаємна підтримка, а так само політична діяльність. Кожен обирав те, що цікавіше. Покоління адраджіння – так називають себе активісти Конгресу нової діаспори, які збиралися у Страсбургу. Про нові плани білоруської молоді і про те, що вже отрималося зробити у новій передачі «Білоруське заміжжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухаце адразу пасля выпуску навінаў праз 8 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. У Барановічах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях Маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алесі Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці – хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Данецу яго знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приезде худкое, будете разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да и там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней встает ложка, и он ее доглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо это все отрывовывалось. И видите, как оппозиционирует, это тяжко зарабить.
Алесь Пікула узначальвал Барановицкую суполку партии БНФ. Как поведомляют сябры и поплечники Алеся, неводной буйной громадско-политичной акции Менску яны не пропускают. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грцавец.
Калі я, кажуць, працаваў, то працаваў добра. Энергічны, вясёлы, харызматычны. Прыем, менавіта прыем, якраз пік актыўнасці партыі ў Баранавічах. Асабліва шмат моладзі ў прыем увайшло, калі ён узначальваў эту партыю. Таварыскі, нармальны хлопец.
У розныя гады Алесь Пікула таксама супрацоўнічаў з Маладым фронтам. Працаваў у перадвыбарчым штабе Александра Казуліна ў філіі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Адзін з лідараў «Вясны» Валянцін Стэфановіч гэтак узгадвае пра Алеся Пікулу.
Памятаю Алесі Пікулу вельмі добра і крадваецца нешта зараз справа, якую мы вялі, калі супрацоўнікі міліцыі руку зламалі, пробавалі дамагчыся справды з гэтым пытанні. Ну і памятаю яго такога шчырага такога чалавека. І вельмі шкада, што, канешне, такі людзі заходзяць.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён узгадваў пра Алеся Пікулу, апазіцыйнага актывіста, які раптоўна памёр на 29-м годзе жыцця.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнты Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе чацвёрты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрыя Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз эканамічная тэматыка спомнілася год, як у пенсіянераў адабралі ільготы на праезд і лекі. І зараз яны вымушаны яшчэ больш эканоміць на ежы ды адзенні, каб пенсіі хапіла хаця б на самае неабходнае. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
У 63-гадовай віцяблянкі Антаніны Піванос хворыя ногі. Таму адмена льготаў на праезд штомесяц памяншае ейную і так невялікую пенсію на 26 тысяч рублёў.
Я жыву так, што магазін у мяне остановка влева і остановка права. Хочаш, не хочаш, надо ехаць. Наберу праязной. А льготнага ж нету. 415 тысяч рублёў пенсія. Ну, эканоміць приходзіцца. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсіянерка Антаніна Піванос эканоміць на сабе і параўноўвае сваё жыццё з жыццём сябровак пенсіянерак на Ўкраіне. Там ёсць ільготны праезд і таннейшыя прадукты. У Беларусі людзі з сталага веку, эканомячы на ежы, вырошчваюць нешта на ўласных гародчыках і вынаходзяць іншыя спосабы, каб ашчадзіць лішнюю капейку. 64-гадовы Юры Конышка з Воршы, да прыкладу, набыў сабе ровар.
Лішылі льготаў і прыходзіцца ездзіць на ровары. Жыву на краіне Воршы, дарагая маршрутка 800 рублёў, аўтобус 500, грошы не хапае. Каб выжыць, вось распахаў сам сабе агарод. Саджу і сею морку, там агуркі. У сезон грыбоў і ягад хаджу ў лес. Вельмі дарагія лекі, таму стараюсь лячыцца травамі, народнымі сродкамі.
Гаварыў пенсіянер Юры Конышка з Воршы. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежжа і запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Вы на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин у празькій студії новин Сергій Наумчук. На початку коротко про основні події, які зв'язані з Білорусією. У Празі у конгресовому центрі розпочався саміт Усходнього партнерства Європейського зв'язу. Поводле слов керівника Європарламенту Ганса Йорта Петеринга, той, що Білорусь запрошена до удзелу у програмі, не означає, що Європа відмовилася від критики. Беларусь на саміце представляюць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Перад уваходам у кангрэсавы цэнтр адбыўся пікет беларусаў Чэхіі і краінаў Еўразвязу з лозунгамі пратэсту супраць палітыкі Александра Лукашэнкі. Перад пачаткам саміту Усходняе партнерства міністр замежных справ Чэхіі, якая старшынюе Еўразвязе, Карл Шварценберг, сустрэўся са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай і былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Паводле слоў міністра, для яго было прынцыпова важным прыняць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі і выказаць ім падтрымку. На поўдні Афганістану правінцыі Мельмет падчас выбуху загінулі найменш 11 чалавек, дзясяткі параненыя. Выбух зрабіў смяротнік, які спрабаваў атакаваць аўтамабіль сілаў кааліцыі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка скасавала свой візіт у Прагу ў сувязі з трагедыяй у Днепропетроўску, дзе ўначы ў выніку выбуху ў залі гуляльных аўтаматаў загінулі 9 чалавек. Служба бяспекі Украіны цалкам адрынае версію тэрарыстычнага акту. Улады Украіны на месяц зачыняюць усе ўстановы для азартных гульняў. У цэнтры Тбілісі працягваецца мітынг апазіцыі, які сабраў некалькі тысячаў чалавек. Лідары апазіцыі заклікаюць прысутных не разыходзіцца, пакуль прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі не сыдзе ў адстаўку. Найбольшая памылка, якая магла б у сённяшніх умовах быць дапушчана беларускай апазіцыі, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службы Радіо Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал. Уладзімір Варонін, які пакідае пасаду прэзідэнта Малдовы, вылучаны партыяй камуністаў на пасаду спікера парламенту. Пасяджэнне парламенту, на якім будуць абіраць ягонае кіраўніцтва, прызначанае на 12 траўня. Камуністам не хапае аднаго голасу, каб абраць свайго прадстаўніка на пасаду прэзідэнта краіны. Паводле канстытуцыі, калі новы прэзідэнт не будзе абраны за два галасаванні, дзеючы прэзідэнт распускае парламент і прызначае новыя выбары. З 2000 выпадкаў грыпу N1N1 афіцыйна пацверджана ў 23 краінах свету. Паводле ОАЗ 42 чалавекі памерлі ў Мексіцы і двое ў Злучаных Штатах Амерыкі. Вы слухалі выпуск навінаў.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская Атлантыда. На тэму «Вялікая айчынная вайна» Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Але спярша нашае падарожжа Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Маркуні Астравецкага раёну.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіляметры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У ціхае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў, каторы плыты ганяе ад Маркунь, ад Міхалішак да Вільні 62 кілометр, а Вялёй 180. І да Вільні трэба трое сутак. Былі купцы, а былі мужыкі, была ж собственна ж. Продавали лес, а это купцы купляли лес наймали людей, гоняли в Вильню. В Вильню вот такие его, там аж не было парового отопления. Полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут в Вильню, продают.
Это значит, вы грели Вильню?
Ага, грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя, наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзін налічнікі, кожны меў коня. І ездзілі мы на начлег. Ну, а тады, знаеш, прыйшлі воўкі, началі даліць усё чыста. Пасля разляцеліся людзі, видзелі, яны пладзіліся за шмяной. Рабілі норы, пашлі капаць гэтыя норы. І выкапалі ваўчанят маладых. Кажуць, давай маладых гэтых ваўчанят прыб'ём да доскаў цвякамі і пусцім на ваду. Нехай яны плывуць, усе ваўкі выйдуць. Ну, так і зрабілі, як дасталі пара ваўчанят гэтых, прыбілі да доскаў, пусцілі на ваду. Это началі пішчэць, а ваўкі сваіх дзяцей шкода. Началі выйць, это леду вышлі. Тады дадумаліся ваўкі, што трэба апомсіцца. Прыйшлі, усіх коней пападавілі, можа, якіх 10 ваўкі былі таксама, каторыя коні дусілі, большыя ваўкі, каторыя як авечкі, так меншыя ваўкі, як сабака была. За горла хлопец скакаў, валіў коня. Порезали этих коней много в маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк в маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Те называют ее Вяллёй. Две старые сябровки маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вялля ці Вілія?
Вялля.
А ці ганяли плыты?
Ганяли. Лес ходили аж у гару далёка. Ганяли у Вільню і у Каўнас ганяли плыты.
Ну от загоня там дровы, ім платяць. Заводаў не было, землі, што ж там мелі, немнога. А зарабіць не было дзе. Ну так от хто плыты ганяў.
Маркуняў і называлі плытнікі. Тут усе ішлі і гналі плыты маркуні. Іх збіралі, яны туды зайдуць, там сплыцяць і плывуць.
Сям'ю адной з маіх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго, рабілі ото пана. Мама рабіла там на кухні ў яго. Папа там таксама рабіў на паляводстве. Ну так вот за гэта, што ў пана рабіў. І ўжо на ўторак папу прыказалі, кажуць, рыхтуйся, што будуць вывозіць каць вось спісак 18 чалавек. Ну і раз вот глядзём у нядзелю самалёты. Ну 3-4, яшчэ 4, яшчэ 4. І так вот нізка ідуць. І тут глядзём дым дыко пашоў. І тут цалі бамбіць. Побомбили. Ну, вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие они убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемши. Девки боялись и покупаться, да я не пойду.
Thank you. На «Хвалях свободы» Дмитрий Бартусик оповедает про свое подорожье в вёску Маркуни Островецкого района.
С фермы вернулся сын господыни, высокий селянин среднего веку, сдается один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебачением.
Когда наш этот, говорим, батька говорит, ну все хорошо. Ну и мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Это 100%.
Это такая стала народная прикметка.
Это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там... Все. Через 3 дня у нас на сколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Но дело в том, что и он молодец. И он еще вот это колхозы держит. Пенсионерам поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже... $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал с работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко обещает, что получается.
Махнули.
Цены будут ещё, а мы всё равно видим, я не поднимаю отца вверх. Так нехай не махлюя, уже не осукуя людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як увядуть у уши, так і робім. Я ж тебе покажу, за кого. Не правда? Правда. Молодёжь не любя, ніхто його. То махлює, а роботи нема, а в одну говори обіцяє їй. Молодёжь не хоче.
Нарешті тема розмови збочила у былые часи, коли Вільня була не за межой, а у двух кроках, коли молиться до Кальварії, отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Иван был, я была.
Вот люди шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою. Офяровали Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней... Пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранные, и никто не васолы. И все не васолы, я чего-то хочет. А чего хочет, сами не знаешь.
Я скажу, что гуляли в этой вёсце 3 музыканты.
3 музыки? А на чем играли?
На гармониках.
А где сбирались? По хатах сбирались?
По хатах. Тогда и полов не было, а земля выбита глиной. И у каждой хаты было по 3-3 человек, хлопцов, девок, по 5 девок было. О. А теперь как 1-2, а такая, ой, добро 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню.
Нехай песню пра Нёман ёсць, пра яе, пра ўсё, пра вялю няма песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэцы наказ ёй давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы в нашей Дубровце. Дякую, девчинка, реченька сказала. Я уже свои воды Минску я уже дала. Минску я уже дала. Минск напоила. И знараться туристов в Вильнюс возила. С Вильнюса на Каунас речка поспешала. Где своего любимца Нёмана избрала. А Нёман кудравы реченьку чакая. И он свои воды не объединяет. Не объединился и рукой обнялся, и разом из Вильи у мора подался.
Подорожье свободы. Змитер Бартосик побывал у вёсцы Маркуни Островецкого района.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ей размова про Великую Айчинную войну. Але перед тем напомин про основные темы дня.
Сегодня в Празе проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», куда запрошены 6 постсоветских краин, сярод яких и Беларусь. Перед початком саммиту министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг встретился с Ивонкой Сурвилой, Зяноном Поздняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Миленкевичем. Наибольшие помылки, какие могла в сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал у интервью белорусской службе «Радио Свобода» былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Директор Института Украины в СНД, депутат Держдумы России Константин Затулин перестерегает Лукашенко от лесу Кучмы. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимателями Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции в управе БНФ удельничают уже 7 человек. Сполнилось 10 годов с дня возникновения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе Беларуская Атлантыда. У цикле «Житё и смерть митов» сёння перадача на тему «Великая айчынная война». При микрофоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Великой айчынной войной у былым СССР называют вызваленчую борьбу советских народов супраць фашистовской немецчины, яе союзников и помогатых. Гэта частка другой сусветнай войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 года. На территории Беларуси протягивалось с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война» видать властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспречивалась, слово «великое» все ж неуживальное.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег. Партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой сусветной, тем самым подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася з агульной войны еще одна, великая чинная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 1939 году, калі нямецчына напала на Польшчу. И десятки тысяч белорусов, что служили, те были мобилизованы у польское войско, взяли удел у боях с немцами. И потом около 70 тысяч наших земляков опынулось в немецком полоне. А 17 вересня 1939 года Червоная армия перешла заходнюю межу СССР, те сходнюю межу Польши, и вошла на территорию Заходней Беларуси, Заходней Украины. Польские войсковцы, а сярод их было богато, и белорусов, были интернованы. Жовнеры высланы на полныш, те Казахстан. А многие офицеры, подофицеры, потом расстреляны в Катыни, Осташкове, Козельску. И в этой подеи были ударом в спину сбоку союзников будущих.
Вот так на своей территории началась для белорусов другая всесветная война. И территория войны для их одразу же поширилась далеко за свои межи. Белорусы опынулись и в Заходней Европе, и навод у Палестине. И в часе, и в просторы. Война от самого початку становилась для белорусов всесветной.
Так. Те, кому пощастило выжить, потом воевали у складе армии Андерса в Палестине и Заходней Европе. Советско-польская домова 41-го года дала махчимость сформовать польский корпус с полонных польских войсковцев у Советском Союзе, так званой армии Андерса, что потом брали удел в боевых деяниях на Близком Усходе и штурмовали Монте-Кассино. Тому термин «Великая Чинная война» у дочинения до Беларуси не подходит с хронологичных и территориальных рамок. Не подходит еще и тому, что белорусы не относились выключно до советских народов, бо до вступление Червоной армии на территорию Заходней Беларуси, и они были громадянами Польши. Больше за то, около 10-15 тысяч наших соотечественников змагались с нацистами в складе польской армии Андерса, которая в свою чергу уваходила в склад британских узброенных сил.
Союзниками СССР у антигитлеровской коалиции были не только британцы и поляки, але и французы, и американцы. Ці были зафиксованы выпадки змагання белорусов на их боку.
Так, на початку 20-го стагодия в США опынулось больше за 500 000 наших суайчинников. И натурально, что их дети потом служили в американском войску. Их были тысячи. Як американские солдаты у червені 44-го, и они высаживались в Нормандии, Голландии. И американские газеты в свою чергу писали про этих героев. Ивана Радюковича, який один из первых высадился в Нормандии у день открытия другого фронту. Миколая Орешко, Владимира Коваленко. Опошний был знагороджен крыжем военно-поветренного флота США. И многие из белорусов знайшли свой вечный спочин у Франции и Бельгии.
Не только у разных войсках разных краин змагались белорусы супрот нацизму. Шмат их воевали и на немецком боку, у регулярных войсковых формованиях. Значит, не было агульнонационального помкнения в той войне.
Найперш гаворка ведется про так званую 30-ю дивизию СС, сей бригада Зиглинга, до якой были долучены белорусские полицейские формирования и жаунеры БК, что отступили улетку 44-го года с Беларуси. По разных подликах их было от 12 до 16 тысяч. У жнивни 44-го года, после короткого перешкаления, яны были отправлены в Рейнланд, где оховали мосты и чугунку, а потом в Сходнюю Францию, где имели место сутычки с французскими партизанами. Як вядома, там были зафиксованы выпадки дезертирства. Причем белорусы не только проходили на бок французских партизанов, а потом были долучены до польского корпуса Андерса. Есть так само известки, что у 42-43 годах у Немеччины был сформирован белорусский батальон, який небыто воевал на боку немцев в Италии. Але те известки варто добро справдживать. Зазначу только, что легенда про то, что Монте-Кассино штурмовали белорусы, а с немецкого боку обороняли белорусы, так и застается легендой. Я про то, что его обороняли белорусы.
Война страшная з'ява, и неужо белорусы не хавалися от яе, не утекали от яе?
И хавалися, и утекали, и знову же не только на свою территорию. Зафиксованные выпадки побегу с Франции в нейтральную Швейцарию. Немцы тогда опамятались и вернули решки дивизии Зиглинга в Пруссию. Частка была долучена до армии Уласова, как потом взять удел у вызволения Праги в 45-м годе. Иншую частку уже белорусское керавництво долго и нудно вучило войсковой подрыхтовцы, поколь бригада у решки не была сформированная у сковику 45-го года, а уже не было с кем воевать.
Давайте зараз с далеких краин вернемся на белорусские земли, где уже под дулами советских автоматов нация объединялась у новых вызначенных межах под названием БССР у складе СССР. Ці можно казать про всенародную борьбу вот на этой территории под час войны?
Складанное питание, бо на территории Беларуси сутыкнулись интересы разных групповок. И польского подполья, и советского спробовало сформовать свои отрады белорусское подполье. Под самый конец войны, как началось отступление немцев из России, сюда были переведены российские национальные бригады. И во Восточной Беларуси был мощный российский пронемецкий национальный рух. Одним из центров его был Бобруйск. А территория Заходней Беларуси наоборот была территорией, где сплелись интересы разных народов. И известно, что много белорусов, в том числе православных, воевали в складе армии Краевой. На Полесье был мощный украинский национальный рух. А белорусы могли вести борьбу хиба против всех, але это было нереально. Было визначатися, кого підтримувати.
І кого вони переважно підтримували?
Абсолютна більшиня народу, не тільки в Білорусі, просто імкнулася вижити. У енциклопедії вийшла лічба про 375 тисяч чоловік, що були в совєтських партизанах. Але це у першій половині 44-го року, коли німці на сході Білорусі створили такий невиносний режим, що простіше було пересидіти в партизанах. У першій половині 43-го року в партизанах було коля 60 тисяч чоловік.
А у поліції?
Во всіх поліцейських формуваннях каля 40-50 тисяч. Тому, як бачимо, більше все ж таки імкнулося просто вижити і чекала закінчення війни.
Сьогодні поширена думка, що білоруська інтелігенція обирала так званий третій шлях – скористатися з німецької окупації, діля розвиття національної культури, а в перспективі і діля створення національної самостійної білоруської держави. Наївними людьми вони були?
По-перше, ми тут говоримо про частку інтелігенції, яка ворожу сприймала совєтський режим. І вони у 20-30-ті роки переконалися, що білоруси не отримають нічого ні від поляків, ні від большевиків, і поспробували зробити ставку на німців. Ставка була помилкова.
У нотатках еміграційного діяча Євгена Колобовича я зустрів таку лічбу, що у 1944 році з Білорусі емігрувало кілька сотень тисяч білорусів без уліку, підкреслює Колубович, воєннополонних і вивезених на примусову працю. Гетим лічбам можна вірити?
Ну, кілька сотень тисяч – це і 200 тисяч. Безумовно, білоруси імкнучися добитися на еміграції ніяких преференцій від урадів і зацікавлених особ США і Британії. Часом завишали ці лічби. У одної з еміграційних газет я на угол зустрів лічбу, що білорусів всього 24 мільйони на земному шарі. Натурально казати, що у 44-му році виїхало 500 тисяч нельга. Хоча було каля 100 тисяч. Ніяка частка осіла у Польщі. Поготово Польща тоді набула від німців території нові, які треба було заселяти. А у Німеччині, по підліках Білоруського національного комітету, у 45-му році постановила не вертатися на родину від 75 до 100 тисяч чоловік. Організація, що займалася потім розселенням переміщених особ з Європи, писала про 25 тисяч білорусів у німецьких післявоєнних лагерах. Тому правда десь посередині. Відомо, що у США після війни приїхало крыху більше за 20 тисяч білорусів, а це була країна, у яку найбільш наших союзників поїхало.
Поводле совєтських і постсовєтських енциклопедій, не тільки дата початку війни, але і дата завершення війни 9 травня, розниця від західних, де День перемоги відзначається 8 травня. Коли для білорусів реально скончилася війна?
9 травня 45-го року, тому що Білорусь жила поводлі московського часу. Але ще некілька років до початку 50-х на території нашої країни протягувалася боротьба. Тут змагалася польське, українське, білоруське підполье, а ще йшла репатріація з Німеччини чи на дворі Польщі, протягувалися репресії.
Ми маємо підстави називати Велику Отчинну війну мітом?
Яна не була всеагульною для нації, бо різні груповки змагалися за свою айчину. І кожен по-своєму розумів свою айчину. Тим більше не було айчинне розуміння як війни виключно народу СССР з німецькими фашистами, бо білоруси змагалися на боку союзників. Були, як ми вже казали, і люди, які однаково змагалися чи хотіли змагатися як з німецькими окупантами, так і совєтами. У кожного була своя правда. Але головне, хронологічна війна у Білорусі не супадає з війною, якою вели інші народи СССР.
Як довго буде існувати міт про трагедію середини 20-го століття, як про Великую Отчинную войну?
Питання Великой Отчинной войны стане менш болючим годов проз 20-30. Всему свой час. З большого адыдзе поколение ветеранов, и тому просто мы не будем так болюча глядеть на гэтай падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У передаче Вячеслава Ракицкого брал дел историк Олег Гордиенко. Белорусская Атлантида в нашем эфире каждый четверг.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.